Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, kan I hjælpe med noget? Det bliver man tit mødt med i en butik. Så hvorfor gør man ikke det samme på en hjemmeside?
Vi har udviklet Reply Live Chat, en døgnbemandet chatservice til din hjemmeside. Vi passer chatten og skaber varme leads ud fra vores dialog med dine besøgende. Vi sender leads videre til dig, så du kan få salget i hus. Fordi du lytter med her på iværksætterhistorier, får du dobbelt op på din gratis prøveperiode. Klik på linket i show notes for at komme i gang allerede i dag.
Fra Podtribe Media, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie. I denne episode skal du høre Joachim Latoga fortælle iværksætterhistorien om Barons, der laver deres helt egen unikke skjorter. I løbens uge takkede han nej til Jesper Buchs bud på at købe hele selskabet for 15 millioner kroner, og det er naturligvis noget, vi også kommer ind på.
Og der er jo nogen, der vil sige, jamen Joachim, er det ikke bedre at eje en lille del af noget stort, end en stor del af noget småt? Og jo, det kan det godt være en gang imellem, men lige i det her tilfælde, der har jeg været meget sådan, man kan ikke være de bedste til at lave alting. Og jeg tror meget på det der med, at jeg kan bare se, hvor vanvittigt meget tid og hvor meget energi vi lægger i at udvikle vores skjorter. Og det kræver bare total fokus. Så hvis man skal kæmpe om fokus med nogle andre ting, så tror jeg ikke på, at man kan få skabt den der virkelig, virkelig stærke spiller. Jeg tror på, at folk de vil gerne købe deres forskellige ting fra specialister og ikke generalister. Og jeg tror, at folk er kloge nok til ligesom at vide, at jamen, du kan ikke lave det perfekte af alting. Altså, det giver ikke mening.
Du kommer også til at høre mange andre spændende historier fra Joachim. Men lad os komme i gang. Rigtig god fornøjelse. Joachim, ordet er dit.
Jamen, min iværksætterrejse starter nok i virkeligheden, der, da jeg får mit allerførste studenterjob, lige hvor jeg startede inde på Handelshøjskolen inde i København, hvor jeg får et job i en pensionskasse, hvor vi laver noget, der hedder alternative investeringer, det vil sige investeringer i ventureselskaber og i kapitalfonde og alle mulige unoterede projekter, altså virksomheder, der ikke er noteret på børsen. Det var nok der, hvor jeg fik det første sådan, indtryk af alle mulige forskellige forretningsmodeller, og hvor spændende det egentlig var at komme lidt tæt på virksomheder, uden at, sådan, at være så tæt på, at man rent faktisk var en del af det. Så det var nok sådan, det første iværksætterindtryk, jeg begyndte at få der, og få lov til at sidde med til møder med Janus Friis og med alle mulige, præcis, alle mulige spændende folk, fordi man jo sidder på en eller anden måde, på toppen af en stor pengekasse, hvor der er rigtig mange ventureselskaber og kapitalfonde, som godt kunne tænke sig at få lov til at investere nogle af de penge. Så det var noget af det, jeg gjorde i løbet af min studentertid, og det var super sjovt at få lov til at, ligesom at se alting sådan helt op fra toppen af på en eller anden måde. Der fandt jeg så også ud af, at det kunne være sjovt at komme lidt tættere på virksomhederne. Og det var der, hvor jeg tænkte, okay, næste step, det må være køb og salg af virksomheder. Det virkede som et enormt spændende område, hvor der bare er fuld fart på, du ved, det er de helt store transaktioner, og det er de allerdygtigste. Det er jo per definition de dygtigste iværksættere og virksomhedsejere, man arbejder med der, fordi det er jo dem, der bliver solgt. Det er jo dem, der ligesom kvalificerer sig til at komme med i sådan et projekt der, ikke? Så det har selvfølgelig været nok det mest afgørende for at få den inspiration der, man har kun set de gode cases, aldrig de dårlige. Det er jo selvfølgelig enormt inspirerende at få lov til at få et kig ind under overfladen, især på den type virksomheder, som har klaret sig rigtig godt.
inden du kommer videre til, at du så starter Barons, hvad tog du med derfra at sidde ligesom på den anden side af bordet?
Jamen det har jeg også tænkt lidt over efterfølgende. Hvad er det egentlig, som er der nogle ting, som i virkeligheden var en hjælp? Fordi i starten, der tænkte jeg i virkeligheden ofte, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde den her tunge finansielle baggrund, som jeg havde. Men efterfølgende er der jo mange, der har gjort mig opmærksom på, at jamen, der er faktisk også en del fordele. Dem har jeg bare ikke selv lagt mærke til lige i starten, men det, at man kan finde ud af at overskue sin likviditet, for eksempel. Ikke? Det der med, at man rent faktisk har penge nok til at betale sine regninger, og man har hele den der dimension med omkring planlægning, især når man laver et fysisk produkt, som tager meget, meget lang tid at producere. Vi producerer jo vores eget stof helt fra bunden af, så det tager meget, meget lang tid, så man skal have en enormt lang planlægningshorisont, og det gør jo, at man skal på en eller anden måde kunne finde ud af, hvordan man planlægger noget langt frem i tid. Det var i hvert fald en af de helt store, som har hjulpet mig meget, tror jeg. Og det andet, det har måske været det her med at have den der tilgang, at man ligesom siger, noget af det, vi lærte rigtig meget inde i Deloitte, det var jo, at tit så fik vi en eller anden virksomhed til salg, en industri, som vi aldrig havde arbejdet med før. Måske en eller anden mærkelig niche-industri, hvor den her virksomhed så var leder. Så skulle man sætte sig ind i den industri, godt nok til, at man kunne forklare folk, der skulle købe den her virksomhed, hvad det gik ud på alle områder. Så det gør måske også, at man tillærer sig selv en metode for, hvordan man rimelig hurtigt får dannet sig et overblik over en eller anden given industri. Og i det her tilfælde, der var det jo så de to første år, hvor vi jo gik lidt ved siden af arbejdet, og i weekenderne og i ferierne, og på en eller anden måde tilegnede os selv noget viden omkring det her med, hvordan fungerer skjorteindustrien og hele den her jungle af tekstilproducenter, efterbehandling, alle de her brands, hvor er det, de producerer? Der er en hel masse der. Det er jo en hel jungle.
Ja, for det er jo ikke bare sådan marked, som i hvor stor marked er, hvilke spillere der er på. Når du siger det her med, at man sådan har en det her med tilegne sig viden, så kan det jo også være om en del af det at skabe en forretning. Fordi du har siddet på den anden side, men hvordan er det egentlig lige, man skal oprette CVR-nummer, bankkonto, alle de her ting her, og det er jo bare noget, man ligesom må finde ud af.
Præcis, altså det er jo lidt vildt, men selvom jeg kommer fra Deloitte og har en uddannelse i finansiering og regnskab, og troede, at jeg kunne håndtere min egen moms og regnskab lige de første par år, mens inden vi var gået i markedet. Så en dag, da jeg var på ferie, der fik jeg så et brev fra inden for skifteretten af, at vores selskab var taget under konkursbehandling, fordi at vi ikke havde indberettet selvangivelse til tiden. Og jeg troede ellers alt var i skønneste orden, og så det var der, hvor jeg tænkte, okay, det kan sgu godt være, at vi skal begynde at outsource nogle af de der ting, som vi ikke selv kan finde ud af. Så det var sådan, det var nok en af de første læringer, hvor man bare fik det der rap over fingrene, hvor man bare tænkte, nej, nej, nej. Hvor er det dumt at bruge 5.000 kroner på at få en revisorerklæring på, at man rent faktisk har de penge stående, som man også havde i går.
Ja, når der kommer sådan en besked ind, så ved man, at
der kommer pulsen lige op, ikke? Og jeg tror det, altså, jeg har faktisk snakket med mange, som har været igennem det samme, og hvor det bare sådan, du ved, man skal virkelig have respekt for alt det der med hele den der jungle af regler. Præcis. Og oprettelse af selskab og sådan noget. Det er bare, det er godt at få hjælp til det, man ikke ved noget om.
Præcis. Selv. Du snakkede lidt om, at det var noget, I gjorde sådan lidt ved siden af, mens du arbejdede i Deloitte.
Ja.
Så, men hvor kommer ideen til at skulle starte den her virksomhed? Og hvor starter det?
Jamen, ideen blev nok meget født i virkeligheden af det behov, som det at arbejde i Deloitte, det affødte. Nemlig, at jeg gik i primært hvide skjorter hver evig eneste dag. Typisk fra det her svenske mærke. Og jeg var super træt af, ligesom at jeg skulle gå på udsalg. Jeg tror, at alle har prøvet det der med at stå og rode i udsalgsbunkerne inde i magasin, og lede efter de klassiske ting, og så kigge op på væggen, og så står der ikke nedsatte varer. Og det er jo bare sådan lidt spild af tid. Så det var en af de ting, hvor jeg kan rigtig godt lide at optimere ting. Også min tid, især min tid, efter jeg har fået børn. Og det der med at købe tøj, det er i virkeligheden ikke noget, jeg bryder mig specielt meget om at bruge min tid på. Og jeg tror, at der er mange af de her såkaldte skjortekrigere, som har det på samme måde. Når man arbejder rigtig hårdt, så gider man ikke nødvendigvis at bruge, og så vil man selv bestemme i hvert fald, hvad man bruger sin fritid på.
Det er vel mænd sådan i det hele taget?
Måske er det bare mænd i det hele taget. Og jeg tror, der er noget med det der med, at altså, jeg har egentlig rimelig stor respekt for, at der kan sagtens være et marked for retailbutikker også, så det er ikke sådan, at jeg siger, at alt skal flyttes online overhovedet. Jeg siger bare, at det jeg følte med mig selv, det var, at jamen, i hvert fald lige den her kategori, det kan godt være, at den er besværlig at sælge online med logistik og forskellige stoftyperne og størrelserne og alt det her, men det giver bare super god mening, at man ikke skal ned i en butik igen og igen og igen for at købe den samme vare, når det netop er. Det er jo det, der er helt kernen i vores projekt, det er jo, at man gør genkøbet super, super nemt.
Ja.
Genkendeligheden, alt det her, ikke? Det er derfor, vi kalder vores produkter the CEO, the lawyer, the consultant. Det er fordi, så ved man præcis, hvad det er, man ligesom køber. Og der er en høj grad af genkendelighed i det.
Hvad mener du med sådan, at de kommer sådan tilbage? Altså, at de, hvis de skal købe en skjort mere, at det er sådan en del af jeres koncept? Vil de sender I noget ud til dem, eller jamen, kommer der noget med pakken, og der er sådan, at de har købt noget? Eller hvad?
Jamen, altså, der er flere niveauer af det, men altså, vi er jo godt klar over, at den type mænd, som vi henvender os til, det er jo sådan nogle ligesom mig selv, sådan nogle, der har gået måske i det samme brand i 10 år, fordi at de endelig har fundet noget, der virker. De er kloge nok til at forstå, at hvis den ligger ude i en butik, så er der formentlig mindst et, måske to fordyrende mellemled, så de får nok ikke den kvalitet, de egentlig betaler for. Det er så den ene ting af det. Det er der jo ikke så meget hokus pokus i. Alle kan fjerne det led. Det er selvfølgelig svært for dem, som allerede har 1000 forhandlere. Vi ved godt, at en kunde, der kommer ind til os, som har været loyal i 10 år mod et andet brand, de køber typisk ikke 10 skjorter første gang. De køber typisk én skjorte, fordi de skal jo lige se os an. Den måde, vores koncept som fungerer på, det er, at vi har gjort det super nemt at købe igen og igen og igen. Vi har de her loyalitetspriser, det vil sige, at vi holder aldrig udsalg, men når du først er kommet med ind i klubben, så modtager du et fysisk kort og en e-mail med nogle eksklusive personlige priser, som er en del af vores måde at takke og fastholde dig på som kunde. Og det er noget af det, der virker rigtig, rigtig godt. Vi vil meget hellere have, at vi får de glade kunder ind, og så køber de igen, end at vi sælger 10 skjorter til dig, og så er du i virkeligheden ikke glad for dem. Så det er noget af det, der virker sindssygt godt, at ligesom passe lidt på kunderne, i stedet for at pushe enormt hårdt på allerførste gang. Ikke? Og jeg tror på det der med, at det, at vi ikke kører Black Friday, og det, at vi ikke kører udsalg, men at vi har gjort det her, hvor vi ligesom har givet magten over til kunden i stedet for, og ligesom siger, jamen, du kan bare købe, når du vil, ikke når det er Black Friday tilfældigvis, når vi vælger. Det er der enormt mange, der sætter pris på, for det er igen det der med, at man sætter pris på folks tid, og man respekterer den tid der.
Deres loyalitet.
Lige præcis, ikke? Fordi det er jo sådan lidt, hvis man kommer der og siger, vi er ikke noget i Black Friday, og så 4 uger efter, så holder man januar udsalg, ikke? Så er det sådan, okay, hvor seriøst er det lige, tager jeres kunder alligevel.
Ja. Forbrugerne i Danmark i det hele taget er jo blevet mere bevidste om, hvad det er, de egentlig skal bruge deres tid og penge på. Og især hvis det er et segment som mænd i en retail-branche. Vi snakkede om det lidt før. Jeg kan i hvert fald genkende med mig selv. Jeg tager sgu ikke ned, og sådan, jeg står i en fysisk butik. Altså, jeg går på nettet.
Ja.
Og man kigger i alle mulige sådan andre løsninger. Der er jo også både sådan, du ved, stylist-koncepter, hvor der er nogen, der finder tøjet til dig, fordi man vil spare tid. Det er jo det samme med måltidskasser, når det kommer til mad og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er meget godt tænkt med, at der er en fast pris, men hvis du er medlem her, så får du en rabat.
Ja.
Prøv at komme tilbage til selve historien. Så I sidder i de 2 år og udvikler det her,
ja.
Men I har jo aldrig prøvet det her. Altså, I har aldrig prøvet at lave skjorter.
Nej.
Hvad så med produktionen og finde ud af, hvordan det skal produceres? Det må have været en kæmpe jungle.
Jamen, det er det også. Og det er jo så dejligt, når man starter sådan et projekt, så er man totalt naiv, og man har den der naive tilgang til tingene. Og vores naive tilgang, det var jo, at jamen, hvis vi kan finde ud af, hvor de bedste skjorteproducenter i verden producerer deres stof, og får efterbehandlet deres stof, og hvilke nogle bomuldskvaliteter de bruger, hele deres leverandørkæde, helt op til systuen, så må det være vores succeskriterie. Så må det betyde, at vi kan lave en skjorte, der er mindst lige så god, som de allerbedste. Så blandt andet nogle af de andre over på den anden side af sundet. Og det er jo så der, hvor Deloitte-tilgangen til tingene er rigtig handy. Det er jo noget med, at man så begynder at gå lidt systematisk til værks omkring at finde ud af det. Og der gik ikke særlig lang tid, før vi havde meget, meget godt styr på, hvor alle de sådan, vigtigste af vores konkurrenter, de fik produceret. Så, og det er noget med at være meget metodisk, tage på messer, hele tiden spørge ind til. Hver gang man møder en person, sørg for, at man får et lead til 3 nye personer, som kan give en lidt flere bidder af den information, man skal bruge. Og så til sidst, når man har været rundt nok steder, så begynder man at kunne samle et eller andet form for puslespil. Så det er sådan, vi gjorde det, og det virkede ret godt. Men det var en naiv tilgang, fordi at, det, at man har fundet en eller anden fabrik, som producerer 1 million skjorter for Eton, og hvor Eton producerer 90% af den fabrikskapacitet, det gør jo ikke, at man bliver prioriteret på nogen som helst måde. Og alle, tror jeg, alle systuer og alle stofproducenter i hele verden, de vil forklare om deres interne kvalitetskontrol, og hvor fantastisk det hele er, og man har ikke forudsætningerne for at forstå det, man har ikke forudsætningerne for at stressteste det, fordi man har ikke erfaringen. Så det var en af de ting, vi skulle helt klart have haft en med noget erfaring fra lige netop skjorte nichen med. Ikke fra alt muligt andet, men helt specifikt high-end skjorter. Det havde gjort tingene lettere. Det har vi i dag. Så der har vi en tidligere produktionschef fra et af de helt skarpe, store svenske mærker, som har hjulpet os på sidelinjen her de sidste 2-3 år. Og det har jo selvfølgelig hjulpet gevaldigt med at få sat endnu mere kontrol op omkring vores produktion.
Jeg tror, du har, altså jeg tror faktisk, hvis jeg ikke tager helt fejl, at det var lidt det, der også skete med SNT. Den kommer vi også lidt ind på grund af alt det her med Løvens Hule, men de tog også til Portugal.
Ja.
At de var sådan lidt en fake it to make it. De sagde, at de havde en masse penge, og på grund af det, så var de mere interessante. Så var de produktionsvirksomheden villige til at tage en dybere snak med om, hvordan man gør. Så det giver rigtig god mening, det der med, at hvis 90% bliver altså produceret et andet sted, så bliver man ikke rigtig...
Man bliver ikke taget seriøst.
Nej.
Og det er det der med, hvis man er et sted, hvor der er en stor spiller, der fylder 90%, det er meget, meget let, de skal skrue op. Så skal de bare lige skrue op 11% på den pågældende fabrik, og så ryger man ud af bagdøren, og så står man igen og mangler en fabrik. Ikke?
Ja.
Så det er det der med, at man skal virkelig tænke sig rigtig, rigtig godt om der. Men der, hvor projektet blev meget, meget konkret, det var faktisk, da mig og min kollega, vi var på et projekt ude i Kina, hvor vi var i gang med at frasælge en virksomhed i vores Deloitte-tid,
ja.
Lidt ude fra Shanghai, i sådan en lille forstad til Shanghai, hvor der bor 8 millioner mennesker. Der havde vi været ude, sådan en rigtig, rigtig varm uge, ude på sådan en fabrik, der laver kabler til højhastighedstog. Og nu var vi så færdige ude på den her fabrik, og vi havde arbejdet 60-70 timer den der uge, og var helt smadret, og glæder os bare rigtig meget til at komme tilbage til Shanghai, for at drikke et par kolde øller, og komme tilbage til Danmark igen. Og der står vi så i det her højhastighedstog. Vi havde selvfølgelig ikke købt billetter på forhånd, så vi stod her 2 mand på plus 91 meter i fuld jakkesæt på gangen her, og stod og svedt træn, fordi det var plus 30 grader på den pågældende dag. Og jeg stod så i min svenske skjorte, som bare stod ret skarpt efter sådan en hel arbejdsdag der, hvor under de værste forudsætninger overhovedet. Og min kollega, han stod i noget, som var 2-3 gange så dyrt, skræddersyet, rigtig smart, fint noget. Og han lignede bare en brugt kaklud. Og så stod jeg og drillede ham, fordi vi havde en små 2 timer ind til Shanghai, så jeg stod jo så og drillede ham, som jeg altid gjorde, med hans krøllede skjorte. Fordi noget skal man jo lave, ikke? Så kan man lige så godt drille hinanden.
Det er klart.
Og det fik os til at snakke om hele det her marked her omkring, at hvor svært kunne det egentlig være at lave en hvid skjorte, og hvor var det egentlig mærkeligt, at der var en stor svensk og tysk og engelsk producent, som var så kæmpestore, at alle inde i Deloitte af en eller anden mærkelig årsag gik med de samme få, alt for dyre brands.
Men der var ingen danske.
Men der var ikke nogen danske, og hvorfor var det, der ikke var nogen, der havde taget bare de ting, som vi egentlig bare gerne ville købe, og gjort det mega nemt at købe. Så det vi så gjorde, det var, at vi stod og snakkede om det i 2 timer, og så har jeg sådan et legendarisk Instagram-opslag fra Shanghai Skyline, hvor der står hashtag, vi starter sgu et skjortefirma. Det kan jeg kan vise dig på telefonen her.
Ja.
Så det er sådan den allerførste dag, hvor vi rent faktisk fik ideen, og hvor det blev meget konkret, og så gjorde vi det rent faktisk efterfølgende. Vi gik ud og drak os en ordentlig kæp i øret, og så tror jeg, de fleste andre idéer, man normalt har, det stopper ligesom der. Men den der, den sad sig på en eller anden måde bare ved.
Det var en ret hurtig beslutning, vil jeg sige. To timers samtale, ja. De gør det sgu.
Ja, det var det.
Det er også det der med, at hvis man lige får lavet et opslag på Instagram, så fanger den.
Ja, præcis. Jamen, det er rigtigt, ikke? Så fanger, jeg vil sige, der er jo så ikke så mange, der fulgte med på den Instagram.
Nej,
der,
ikke
der, så,
nej.
Så, men jo, det var jo... Det skulle så tage 2 år derefter, ikke? Fordi det har jo så vist sig, at...
det var ikke så nemt.
At det var jo ligesom med alle mulige andre mærkelige ting her i verden, så det der med at producere noget, det er ikke så nemt, som man lige tror. Og en hvid skjorte kan jeg godt afsløre. Der er rigtig, rigtig mange små ting, som gør det super komplekst. Man kan godt gøre det på en nem måde, men man kan også, hvis man vil gøre det rigtig, rigtig godt, så bliver det lynhurtigt mega komplekst. Og i særlig grad det der med, hvis man skal producere noget, hvis man skal producere et stykke af det, så er det måske nemt nok, men hvis man skal producere 10.000 af gangen, og de skal være fejlfri, og de skal være fuldstændig ens, det er der, hvor det begynder at blive komplekst.
Jamen, hvordan gør I så det?
Jamen, det gjorde vi så ved at begynde at afsøge noget information, bruge vores weekender, lave de her små hemmelige møder inde i Deloitte, hvor vi havde sådan nogle stofproducenter, der kommer rullende med kæmpe store Samsonite-kufferter ind op i bestyrelsesgangen op i Deloitte, hvor de så spreder tusindvis af små stofprøver ud over det hele. Og det var der, hvor man bare tænker, det her det er godt nok en jungle. Og det skulle så ende med at tage os 2 år faktisk, før vi sådan... følte os komfortable nok med at gå i gang. Og vi havde meget den der minimum viable product tilgang, ikke? Som jo er super, super god. Kom i gang med at se, om du overhovedet kan sælge dit produkt, inden du opfinder rumraketten. Og den havde vi i høj grad respekt for. Så vi gik i gang. Vi havde et helt andet setup dengang. Vi havde fundet en super fin italiensk metervareproducent, men vi købte bare metervare. Fra lageret, hvor i dag der udvikler vi selv vores egne stoftyper i samarbejde med vores schweiziske producent, som gør, at vi har helt kontrollen over, hvordan er det, vi udvikler det her produkt fremadrettet.
Altså, det kan man jo gøre fra starten.
Det kan man netop ikke gøre fra starten af, for det kræver bare noget kapital, og det kræver, at der er nogen, der rent faktisk gider at arbejde sammen med en. Og der var vi, vil jeg sige, også ret heldige. Der var en ældre tysk kvinde, som sad som en del af produktudvikling og kundehåndtering for den her virksomhed, som vi arbejder med i dag. Og jeg tror, hun forbarmede sig lidt over os, da vi ligesom vi havde de her planer om, at vi ville lave udelukkende signaturstof, altså egenudviklet stof. Og der kommer bare 2 gutter, som ingenting ved om tekstiler og hvordan man efterbehandler og al den her kompleksitet, der er i det. Så hun gav os ligesom sådan den første vej ind, som har været retrospektivt super, super, super vigtig. Og det viste sig så meget hurtigt, at hun faktisk bare var på vej ud. Hun var på vej på pension, så hun havde ikke rigtig noget
at tabe.
Hun havde ikke noget at tabe. Vi var så taknemmelige over, at der endelig var nogen, der gad at bruge noget tid sammen med os. Fordi vi havde jo stødt hovedet mod muren hos alle de her fine italienske og engelske stofhuse, ikke? Hvor det bare var sådan... ja, I vil gerne gøre noget ligesom dem, der sælger for 1 milliard. Okay, hvor mange penge har I? Og I har ikke nogen penge? Okay, hasta la vista var typisk ligesom konklusionen.
Men det er jo lidt sjovt sådan at tænke på, hvordan det sådan, at tilfældighederne spiller gjorde lidt, ja. at I sidder over for hende. Ja. I sidder over for en ung gut, som skulle sidde med det ansvar,
ja.
Som havde mange år på arbejdsmarkedet, ja. Så havde han måske ikke forbarmet sig. Nej, på samme måde.
Præcis, ikke? Og jeg vil så også sige, at der er jo sket sindssygt mange fejl, altså, så det er jo ikke sådan, så, at det bare var den hellige gral, der så gjorde, at alt bare løste. Der har så bare været alle mulige andre områder, hvor vi ligesom har fået en masse rap over nallerne, kan man sige, lige der i starten. Ikke?
Jamen, du nævnte noget om, da vi snakkede telefon, noget med, hvor I får bestilt nogle ting, og så var produktet ikke helt, som det skulle være. Eller hvad var det nu, det var?
Det var lidt hårdt lige der i starten, fordi at, så vi havde fundet en systue, som var skulle være top of the pop, og produceret for de her fine, dyre, svenske og italienske mærker. Og det hele virkede super, super godt. Det, der så bare lige var problemet, det var, at når de fik ekstra travlt, så brugte de underleverandører, uden at fortælle det til os. Og underleverandøren, de havde nogle andre maskiner, end dem, som man skulle bruge for at lave skjorterne på præcis den måde, som vi gerne ville have lavet vores skjorter på. Og det medførte blandt andet, at vi havde et parti skjorter på en små 1000 skjorter, som vi fik hjem. De så rigtig flotte og fine ud. Problemet var bare, og vi gik i gang med at sælge dem, og fik solgt dem. Og så begyndte vi efter sådan kort tid at begynde at få nogle kunder, der sagde, hvad er det meningen, at kraven sådan skal begynde at smuldre og falde sammen efter 3-4-5 vaske. Og da der så begyndte at komme mange af dem, så stod vi bare, og man kunne næsten ikke sove om natten, fordi man bare tænkte, nej, hvad er der lige sket her? Og der måtte vi jo så ligesom virkelig hanke op i os selv og sige, okay, det er nu her, vi skal vise, hvad det egentlig er, vi vil. Så det vi gjorde, vi kunne ikke finde ud af, hvem der havde fået skjorterne. Vi vidste bare, at de var derude, så vi vidste, der var en masse skjorter, som ikke havde nogen problemer, og vi vidste, der var nogen, som lå på lageret, men vi kunne ikke finde dem. Og det gjorde så, at vi måtte skrive den her super ærgerlige mail ud til samtlige kunder, der nogensinde havde købt fra os, at prøv at høre, vi beklager sindssygt meget, men vi har simpelthen produceret nogle skjorter med en alvorlig fejl, som man ikke kan se, men som viser sig efter tid. Det er selvfølgelig ikke sådan, en skjorte skal være for Barons. Så hvis du har oplevet, og så sendte vi nogle billeder med, at den her fejl, hvis du har oplevet den her fejl, hvor kravene simpelthen falder fra hinanden, så tag kontakt til os. Det var super hårdt, fordi det var et år, hvor vi ikke havde fået løn. Der viste sig, at der skulle gå meget længere tid, før vi fik løn. Men det var efter et år, hvor vi ikke havde fået løn, hvor vi bare havde bootstrappet, geninvesteret alt. Og så skulle sidde en hel måned og svare på den her type henvendelser. Det var ret hårdt, vil jeg sige, mentalt. Det var virkelig der, hvor man virkelig skulle sige, okay, hvor meget skal man lige udsættes for her, ikke?
Hvad sker der så?
Så sker der det, at vi begynder så småt at have lidt penge via den her proces, hvor vi hele tiden geninvesterer i stedet for at trække løn ud til os selv. Så vi geninvesterer i at udvide vores sortiment med nye størrelser, nye pasforme. Vi bliver lidt klogere hele tiden. Og i takt med, at vi kan få øget vores volumen en lille smule, gør det så også, at vi får adgang til den her metode, hvor vi ligesom begynder at lave signaturstof helt fra bunden af, og begynder at virkelig at nørde den del. Du kan lave et hvidt stykke stof på cirka 1 million forskellige måder. Det har vi sådan ganget sammen. Og det er fordi, der er forskellige væveformer, der er forskellige tætheder, der er forskellige garn. Garnet kan være spundet på forskellige måder. Og når stoffet er fuldstændig færdigt, så er der en hel masse forskellige efterbehandlinger, som man skal have styr på. Så det er derfor, at vi i daglig tale så plejer vi at sige, at man kan lave det samme stykke hvide stof på cirka 1 million forskellige måder. Og et meget godt eksempel at synliggøre det på, det er, at da vi gik i gang helt fra start af, der sagde vi, okay, vi har den her skjorte fra det her svenske mærke, som er helt klart af deres bestseller. Det skal vi lave noget, der minder om. Der fandt vi så ud af, at hvis vi lavede den hvide og den lyseblå fuldstændig ens, men den ene var lyseblå, og den anden var hvid, så var den hvide lige en anelse for gennemsigtig, synes vi. Og så tænkte vi, jamen vi kan jo gøre, hvad vi vil, så lad os da bare øge tætheden bare en lille smule i vævningen, sådan så at den bliver lidt mindre gennemsigtig. Og, og det viser så, da vi havde gjort det, at så blev den mindre strygefri. Så det er lidt sådan, hvis du hiver i et håndtag over et eller andet sted, så har det påvirkning et eller andet sted. Og det er det, der er så vigtigt at forstå med skjorter, det er, at den perfekte skjorte, den findes ikke. Altså, det giver slet ikke nogen mening at snakke om den perfekte skjorte. Det handler om sådan en kontinuerlig forbedringsproces, hvor man finder den helt optimale balance mellem nogle forskellige parametre. Og det er det, man kun kan. Man kan kun arbejde hen imod den balance, hvis man selv har kontrollen. For ellers så er du bare nødt til at købe en ny metervare, som du ikke aner noget som helst om. Og det har vi været sådan ret religiøse omkring. Det er svært og tungt at forklare det til alle folk, så det giver mening, og det er let forståeligt. Men det er det, der ligesom er det vigtige at forstå. Det er, at man skal have kontrollen over sit produkt.
Det giver jo super god mening. Det går jo sådan set meget godt her. Det er sådan, som jeg hørte i hvert fald. Ja. I reinvesterer jeres penge, men har I fået noget... Har I fået noget ekstern kapital på det her tidspunkt, eller hvad er overvejelserne der?
Nej, altså jeg tjente en god skilling ind i Deloitte, fordi det var jo gode tider på finansmarkederne, og der var blevet solgt rigtig mange virksomheder ind i Deloitte, hvilket der heldigvis stadig gør. Og det gjorde jo, at vi havde lidt penge med på opsparing, og vi sagde, jamen lad os se, hvor lang tid vi kan funde det her projekt fra start af, og hvor langt vi kan tage det, og så dejlig naiv som man er, så sagde vi, jamen vi regner med, at inden for 6 måneder, vi startede 18. november 2016, så vi sagde, til sommer 2017, der kan vi nok begynde at betale løn til os selv. Da der var gået 6 uger, det vil sige lidt efter jul 2016, altså vi var 6 uger inde i vores projekt, der var vi totalt udsolgt, og vi havde 3 måneders periode, hvor vi bare skulle vente på, at vi skulle producere stof. Ej. Så da vi var nået frem til sommeren 2017, der havde vi halvdelen af tiden havde vi haft totalt udsolgt, og den anden halvdel, der var vi ikke rigtig blevet kloge på noget som helst. Så det var sådan... Det var der, man fandt ud af, okay, det der med at få løn efter 6 måneder, det var nok rimelig naivt. Og det viste sig jo så, at det skulle tage næsten 2,5 år, før jeg fik min første løn. Og det var jo så der, hvor man virkelig bliver... Der skal man virkelig tro på det, men der har vi jo så haft den luksus og den disciplin at ligesom sige, okay, vi har den her opsparing, vi vil gerne tage den hele vejen derud, hvor vi kan selv. Og det var derfor, at vi ikke lukkede investorer ind fra starten af.
Ja, det sker jo først senere, han. Ja. Det kan være, vi skal prøve at tage hul på det, fordi ja. I får ikke nogen investering, inden I kommer ind i Løvens Hule.
Nej.
Hvilke overvejelser går der sådan op til sådan et stort program på Løvens Hule? Hvad forventede I ligesom, at I skulle have? Fordi man kunne ligesom fornemme, at Jesper Buchan var en af dem, som I gerne ville have fat i.
Ja, det der ligesom starter det hele, det var jo, at vi havde jo ofte snakket om Løvens Hule, og der var meget sådan blandede holdninger til det, og hvor jeg havde den holdning, at jamen, det er en mulighed, og det er måske et sats, men man er nødt til også at satse lidt en gang imellem for at vinde noget. Det der så skete, det var, at der skete en masse i virksomheden lige der i sommeren 2018, hvor min daværende kollega og makker, han simpelthen sagde, jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme tilbage og få et fast arbejde. Og det gjorde jo så, at reelt set så stod jeg lige pludselig med det hele fuldstændig for mig selv, alene, på en meget usikker basis. Vores daværende marketingmand, han sagde også op i samme ombæring. Så det var der, hvor jeg bare sagde, okay, der skal ske et eller andet nyt her, vi er nødt til at tage nogle chancer. Så det var faktisk der, hvor jeg sad og sagde, okay, hvis der kommer et Løvens Hule igen, så prøver jeg sgu at melde mig til, og så må vi se, hvordan det går. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg havde nok aldrig forventet, at jeg havde faktisk aldrig forventet, at vi ville komme med, fordi jeg tænkte, det er alt for nørdet, og det er alt for svært at forklare, og det er alt for kedeligt. Så jeg var jo helt blæst bagover, da de ringede fra Løvens Hule i sommers, og ville have den helt lange historie. Og så fik jeg jo bare at vide, jamen det kan godt være, at vi ringer efter sommerferien. Det kan også være, at vi ikke gør. Og da de så ringede en 3-4 uger før programmet skulle starte, og sagde, du med? Jamen det var jo kæmpestort, ikke? Og så fik man lige pludselig for alvor travlt. Så
fortæl lidt om oplevelsen så ved at være derinde.
Jamen altså, en af de ting, der var svære for mig, jeg er notorisk dårlig til at huske ting. Jeg kommer altid til at blande alle mulige mærkelige historier og bisætninger og bioer ind.
Det havde vi ikke indtryk af, da vi sad og så det.
De må være gode til at klippe det.
Ja, for hvor længe var I derinde?
Jamen, jeg fik at vide faktisk, det var et af de længste sådan sekvenser af optagelse, der nogensinde havde været. Noget med en time eller halvanden, faktisk. Så de har jo selvfølgelig klippet det enormt meget ned. Jeg får jo tit spørgsmål, nej, spurgte de ikke om en masse ting om virksomheden? Hvor jeg siger, jo, de spurgte om vildt mange ting om virksomheden. Men det skal jo klippes ned til 10 minutter et kvarter.
Det er klart.
Så der er jo selvfølgelig rigtig meget, der er blevet klippet ud. Men noget af det, jeg stressede allermest over op til programmet, det var de der 100 sekunder, hvor man skal pitche sin virksomhed. Fordi jeg bare ved med mig selv, at jeg altid kommer til at bytte rundt på ting. Og vi havde meget sjov med mig og min hustru, med at vi ligesom, jeg øvede mig aftenerne før, og vi blev altid enige om, at vi ændrer lige på det her, og det her, og det her. Og så kunne jeg jo selvfølgelig ikke huske det. Hver gang vi lavede en ændring, så kunne jeg ikke huske det. Så jeg lå og kørte rundt i bilen og lyttede til mit eget pitch, sådan igen og igen og igen, og lavede så ændringer hver aften, og det havde vi det virkelig sjovt over, fordi det var helt utroligt, så mange gange jeg kunne bytte rundt på ord, og du ved, lave ged i det. Men det gik heldigvis, hvis man øver så lang tid nok, så kan man heldigvis huske det.
Øvelse gør mester.
Ja, præcis.
Sådan er det jo.
Og alle spørgsmål omkring forretningen, dem følte jeg ligesom, jeg havde ret godt styr på. Så lige den del, den var jeg faktisk ikke nervøs for.
Det var også det, du ruste for.
Ja.
At du har styr på. Isbuk, han kommer først med et bud på, var det 6 millioner?
Ja, han tester vel lidt, ikke?
Ja. Altså, og så ender det med det her vilde bud på 15 millioner for hele virksomheden, hvorimod de penge så vil blive reinvesteret i Saving New Tomorrow.
Ja.
Hvad, prøv lige at sætte lidt ord på, hvordan, altså, hvad der sker der, altså hvilke følelser går gennem din krop, og hvordan kommer du så til den beslutning, som du så tager osv.?
Jamen, altså det er jo klart, jeg havde jo haft ret mange scenarier op i mit hoved omkring forskellige konstellationer og procenter og penge og hvad kunne den ene og den anden og den tredje konstellation være. Jeg skal være helt ærlig, jeg tænkte, at jeg havde faktisk overhovedet ikke overvejet det scenarie, som han lige smed på bordet der. Så det gjorde lige sådan, at man skulle lige tænke et sekund eller to ekstra over, hvad konsekvenserne egentlig var. Det var da kæmpe, kæmpe klap på skulderen på en eller anden måde. Det kom fra ham, og jeg synes også, at jeg kan godt se ideen, hans idé i det. Og der er jo nogen, der vil sige, jamen, Joachim, er det ikke bedre at eje en lille del af noget stort, end en stor del af noget småt? Og jo, det kan det godt være en gang imellem, men lige i det her tilfælde, der har jeg været meget sådan, man kan ikke være de bedste til at lave alting. Og jeg tror meget på det der med, at jeg kan bare se, hvor vanvittigt meget tid og hvor meget energi vi lægger i at udvikle vores skjorter, og det kræver bare total fokus, så hvis man skal kæmpe om fokus med nogle andre ting, så tror jeg ikke på, at man kan få skabt den der virkelig, virkelig stærke spiller. Jeg tror på, at folk, de vil gerne købe deres forskellige ting fra specialister og ikke generalister, og jeg tror, at folk er kloge nok til ligesom at vide, at jamen, du kan ikke lave det perfekte af alting. Altså, det giver ikke mening. Og jeg vil, det er rigtigt nok, at jamen, der er mange, der spørger os, om skal I ikke også lave bukser, skal I ikke også lave underbukser og strømper? Og vi har selvfølgelig en masse nye skjorter på vej, men vi vil rigtig gerne være dem, der er mega stærke i skjorter, og virkelig tage skjorten seriøst. Så kan det godt være, at vi kunne løfte omsætningen lidt ved også at lave underbukser og bukser. Men jeg tror på, at hvis man skal lave noget, der er rigtig, rigtig stærkt og rigtig, rigtig godt, så skal man have fuld fokus på den ene ting. Så det var det, der gjorde, at det faktisk det var aldrig rigtig så svært for mig at sige pænt nej tak til det bud, fordi det var ikke, jeg følte aldrig rigtig, det var det værd.
Det kan jeg godt forstå, men var budet også sådan taget ud fra en betragtning af den viden, du har fået fra, da du sad på den anden side af bordet?
Jeg synes faktisk, at prisen, som han kom med der, i det stadie, som vi var i der, det synes jeg var helt fair.
Ja.
Det gav god mening. Der kan man altid, altså den verden, hvor jeg kommer fra, hvor vi jo sad med meget mere etablerede virksomheder med en lang historik og prøvede at værdiansætte typisk baseret på nogle cashflow-baserede regnemodeller. Og det er jo lige præcis noget, jeg har siddet og lavet typisk på meget store virksomhedstransaktioner fra 100 millioner op til ja, 10 milliarder har jeg været med på. Ikke? og selv sidde og lave de regnemodeller. Så jeg ved præcis, hvordan det er, alle modellerne fungerer. Jeg ved også, at alle de her modeller her, de bliver lidt sat ud af spil, når vi snakker om en virksomhed med vores historik. Og der er det ligesom nogle andre mekanismer, der kommer i spil der. Det bliver lidt mere sådan noget med, hvad er folk villige til at give, og hvad føler man, er det måske noget omsætning gange med et eller andet, man kan kigge på. Men der er ikke sådan en facit, hvor med to streger, man kan sætte under. Men jeg synes, at de der 15, det var sådan nogenlunde detalje, jeg havde op i hovedet for sådan en markedsværdi. Så på den måde synes jeg, at det gav meget god mening faktisk. Det var bare aldrig noget, jeg ville være villig til at sælge virksomheden for. Og jeg kunne samtidig også godt regne ud. Nu nævnte han jo selv nogle tal. Han sagde 30-40 millioner. Det vil sige eksplosiv omsætnings- og indtjeningsvækst for den her anden virksomhed, SNT.
Ser vi nu tomorrow?
Lige præcis. Og der sagde jeg, okay, hvis det var mig, der skulle sælge den ind i Deloitte, så ville jeg lige lave den hurtige konvolutberegning, og det ville jeg gange med en 10-12 stykker. Og så lægge de 15 oveni, og så sagde hvad giver det så procent? Og det var derfra, hvor jeg sagde, okay, så er det nok 450-500 millioner kroner værd, og hvad er 15% af det? Cirka 3%.
Hvad er 15 millioner for det? Ja, 3%.
Ja, præcis. Og det var derfor, jeg sagde 3%. Og det var bare, det var bare noget, jeg slyngede ud, baseret på sådan en lynhurtig beregning. Men altså, igen, for mig var det ikke vigtigt, om jeg havde fået 3%, eller 5%, eller 6%, eller whatever. Det handler virkelig meget om brand, ikke? Og man kan godt, altså det er jo selvfølgelig sådan lidt kliché at snakke om sit tredje barn. Men man har godt nok puttet meget energi og blod, sved og tårer ind, så det ville være helt forkert for mig at lave sådan en konstellation, hvor man lidt blev tredje hjul et kæmpestort setup. Så ja, så det var ikke sådan, det var sådan ikke voldsomt svært. Altså der er ingen tvivl om et kæmpestort respekt for Jesper og jeg synes, at det var helt fair, det bud, han kom med. Jeg havde set Jesper og Jakob som to rigtig gode komplementerende styrker på en eller anden måde til hinanden, ikke? Jakob, der har det her kæmpe e-commerce setup med en hel masse komplementerende selskaber omkring fragt og logistik og hele den her forståelse.
Jeg synes også, Jesper, han var respektabel i den forstand, at han jo havde investering i forvejen hos Sebi New Tomorrow. Ja. Han vidste, der kom sgu også snart.
Ja.
Men han kunne også godt se, hvad det var, du havde gang i. Du havde fundet en målgruppe, som de også godt kunne være interesseret i, måske.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig egentlig det der, så har han det der An Ivy.
Ja.
Det er skide godt tænkt, men jeg synes, det var... Jeg synes, det var cool, at det kun var for hele virksomheden.
Ja.
Altså, det ville have været nærmest respektløst, vil jeg sige, hvis han var kommet og sagt, at vi har gerne købt 10% af den virksomhed. Velvidende om, at der er en anden virksomhed, han investeret i, som også vil have lavet skjorter.
Ja, ja. Ikke? Jo.
Så det, jeg synes, det var ret cool af ham. Men det ender jo et helt andet sted, så. Fordi at Jacob Riisgaard kom jo ind fra sidelinjen, og havde egentlig sådan lidt meldt sig ud jo. Og sagt, at det var ikke lige hans branche, og han havde brugt alt for mange penge. Han havde tabt alt for mange penge på tøjbranchen.
Ja.
Han kommer på alligevel.
Jamen altså, Jakob, han er jo en smart købmand, tror jeg. Og det værste, man kan gøre, hvis man er interesseret i noget, det er jo at begynde at tale det op og handle det op i pris. Det er jo bedre at se tingene udfolde sig, og så slå til i sidste øjeblik, så... Købmandsmæssigt, så må man jo tage hatten af for Jakob. Han er en dygtig mand. Og det, jeg skal være ærlig indrømme, det var perfekt for mig personligt, fordi jeg ser lidt Jakob som sådan en rigtig, rigtig god komplementerende faktor, både forretningsmæssigt. Der er så mange synergier imellem hans forretninger, som kan komme mine kunder til gode og min forretning til gode. Og derudover så er han bare en super, super vild, super sød, super empatisk fyr, som deler mange af de værdier, som jeg gerne vil bygge op omkring den her virksomhed her, hvor det er et meget langsigtet projekt, så jeg har ikke så travlt med noget. Altså, jeg ved godt, og jeg respekterer, at det tager lang tid at udvikle et rigtig godt produkt, og der tror jeg, vi deler nogle af de samme sådan, værdier menneskeligt.
Det er vigtigt.
Ja, så det var perfekt, at han lige kom ridende ind fra siden.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad der skete efter. Fordi der har selvfølgelig været en periode, hvor du ikke har måttet fortælle venner og familie, at du fik den investering fra Jakob. Det var på 750.000, ikke? For 10%, eller sådan. Hvilket jo en værdi, der sættes på 7,5. Men det er jo gået helt amok her efterfølgende. Kan du prøve sådan at sætte et ord på det?
Om det var jo, altså det er jo helt vildt. Altså da jeg kom hjem den 2. oktober, hvor jeg havde været i studiet, der spurgte min hustru mig, hvordan det var gået, og der sagde jeg, nej, det gik sgu okay. Altså, vi fik en investering, og alt godt, og jeg kunne godt fornemme, at der måske godt kunne komme noget god tv ud af det, men det var primært baseret på de folk fra produktionsselskabet, som så meget begejstrede ud, men jeg havde ikke sådan selv tænkt over, at det ville være noget i den her kategori her, så jeg sagde til hende, at det gik fint nok, og nu skal vi så gå rundt og holde på en hemmelighed i 4 måneder, hvilket jo altid er mega svært, ikke? Og samtidig forberede sig på noget, uden rigtig at måtte fortælle det.
Og uden at vide, hvad det betyder.
Og fuldstændig uden at vide, hvad det betyder. Og med vores forretningsmodel, der var det allerede meget, meget sent, og det er også derfor, at vi har kæmpet med at følge med. Vi gik jo meget, meget hurtigt udsolgt på nogle af vores varer, så jeg tør slet ikke at tænke på, hvad vi egentlig kunne have solgt for, hvis vi havde været det sidste program, for eksempel, så havde det gået fuldstændig amok. Men jeg tror, at vi har nu fået fundamentet til at kunne virkelig bygge noget rigtig, rigtig spændende fremover.
Prøv, jeg vil gerne have lidt tal med. Altså ja. Sådan lidt med reads og salg og sådan nogle ting.
Ja.
Det kunne være ret fedt at sådan vide, hvilken forskel sådan et program egentlig gør på grundlinjen.
Ja. I perioden op til, der havde vi faktisk en virkelig, virkelig god december måned, som var vores klart bedste måned historisk, fuldstændig uden hjælp fra Løvens Hule, hvilket vi alle sammen var sådan ret begejstret. Når jeg siger alle sammen, vi er altså kun 3 mand på kontoret og en student, som kommer ind 2 gange om ugen. Så vi var ret begejstret, da vi var færdige med december måned. Samtidig så betød det så også, at vores lager var endnu mere tyndslidt på vej ind i Løvens Hule. Så vi havde haft meget godt gang i forretningen. Så nytårsaften blev Løvens Hule jo lagt op til stream, og der nytårsdag, der skete ikke rigtig så meget. Stille og roligt, ligesom de fleste andre dage, og jeg tænkte, okay, det bliver nok meget stille og roligt det her. Og så kunne jeg godt mærke det, at den anden, vores afsnit blev vist torsdag den 2. januar kl. 20 om aftenen. Og der kunne jeg godt se, okay, der er godt nok fart på her. Nu er der 50-100 mennesker inde på sitet på et eller andet givet tidspunkt. I vores verden er det vildt mange, ikke? Mm. Det er vi slet ikke vant til. Og sådan, vi sad og kiggede på hinanden, sådan, okay, det er godt nok mange det her. Nu er der 200 inde, nu er der 300 inde. Sådan fortsatte det hele dagen, indtil vi sad og spiste aftensmad på teamet her inde på kontoret. Og der var sådan 700-800 inden, der var klokken måske 7:30 om aftenen, og vi var sådan ved at lige spise af, så vi var klar på chats og på kundeservicen, når det store flow kom. Og vi havde sat sådan en skærm op, hvor vi kunne følge antal besøgende med sådan en ticker, der bare rullede opad. Og da klokken så blev 20:40, og vi gik på der stod den på 1000 inde på websitet.
Hey.
Og så sagde det bare 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, op til 10.000. Og det fortsatte sådan nogle bølger op imod 15.000 mennesker på sitet. Og så tænkte man, okay, det falder nok meget hurtigt tilbage igen. Og det ville var bare, at der var bare så mange mennesker inde på det website i de få timer der efterfølgende. Og da jeg gik i seng der om natten klokken 2:30, 3 om natten, der var der stadig 1000 mennesker på vores website, hvor man bare tænker, wow, hvad sker der lige her, ikke? Og det fortsatte jo så bare. Og det var jo helt vildt, ikke? Så det gør jo også, at vi har haft virkelig, virkelig mange mennesker inde på besøg på vores lille hjemmelavede hjemmeside. Mm. 250.000 mennesker inde på, altså unikke besøgende på 36 timer. 250.000 mennesker, det er jo helt vildt, ikke?
Og det kunne den godt holde til. Altså den var...
Vi kører, det er en lille læring måske derude, det er, at vi kører på Shopify, det har vi altid gjort, og det har været rigtig, rigtig godt for os. Vi var lige ved at rulle over i noget lidt mere hjemmelavet, hjemmehostet, og jeg er lykkelig over, at vi valgte at blive på en platform, som er så stabil, at det er næsten ligegyldigt, hvad du udsætter den platform for, fordi de har nogle server, som kan klare en helt anden kapacitet. Kylie Jenner for eksempel, hun ligger på en web på en Shopify platform. Tesla ligger på en Shopify platform.
Ja.
og de er meget, meget skalerbare. Så det var selvfølgelig en af de ting, jeg havde lige clearet med Shopify. Jeg skal bare lige vide, er I helt sikre på, at platformen kan klare en kapacitet på rigtig mange mennesker? Og så kom der bare et super køligt svar tilbage, som var sådan, at der er ikke noget, I kan gøre i Danmark, der kan ryste noget som helst omkring Shopify. Det er lidt køligt, så man skal helst kunne levere på det, når det så gælder. Men der var slet ikke noget.
Det gør det så også.
Det må man sige, ja.
Nu fik du fortalt lidt om, hvor mange hjemmesidebesøgende der havde været. Hvad med de sociale medier? For jeg ved også, at det er gået helt amok der.
Jamen, der er ingen tvivl om, vi har ramt et eller andet inde i LinkedIn, som bare har fået tingene til at stikke fuldstændig af, og det er jo helt fantastisk, og det hele startede egentlig med, at vi gjorde nogenlunde det, vi plejer, at når vi har et eller andet spændende at fortælle, så deler vi det lige på LinkedIn, og det er jo ikke noget, der sådan plejer at rykke sådan gevaldigt meget. Så det gjorde både jeg selv, og det gjorde Jakob Risgaard også. Og særligt Jakob Risgaard, han har selvfølgelig en helt anden rækkevidde end så mange andre mennesker, inklusive jeg selv. Og det opslag, han lavede der, hvor vi står som gø og gokke, og arm, det er bare gået amok. Altså, det har fået over 1 million visninger og 20.000 likes, og vi har fået at vide af diverse LinkedIn-eksperter, at det skulle være det mest set LinkedIn-opslag i Danmark eller sådan et eller andet. Så det er sådan helt vildt. Det er helt vildt. Så det gør jo lige pludselig, at vi har fået en helt anden rækkevidde, end vi havde tidligere på det medie der, ikke? Som er super spændende. Og jeg har simpelthen blevet væltet af så mange søde kommentarer med alle mulige maleriske beskrivelser omkring, hvordan folk de så det program derhjemme, og hvad de selv ville have gjort, og...
Ja, apropos det, fordi jeg lavede et opslag også på for Facebooks iværksætternetværk, hvor jeg netop fortalte, at jeg skulle over og møde dig.
Ja.
Den gik også totalt viralt, og jeg tror, det har noget at gøre med nyhedsaktualiteten i, at det er lidt vildt at sige nej til 15 millioner og Jesper Buch, at nu har du fortalt meget godt, hvorfor du ikke gjorde det,
ja.
Og det har du også gjort i andre medier. Det er det der med det... Det var det vilde, der skete i den episode. Det er det, som folk de snakker om.
Ja, og det er jo, der ligger en masse kompleksitet bag det, men jeg vil sige, overvejelserne af det, som folk de nok kan genkende, det er det der med, at der er mange, der sidder og tænker, hvad vil jeg egentlig selv have gjort? Og hvad vil der skulle til, før at jeg svarede det ene og det andet? Det kan jeg mærke, det er der virkelig mange mennesker, der er blevet meget sådan, påvirket af. Og så ja. Er det jo, ja.
Hvad vil du så råde andre til? Fordi du har jo både siddet på den anden side, med salg af virksomheder. Nu er du selv på en iværksætter, du har ligefrem været inde i løvens hule, stå over for de her prominente investorer. Kunne du komme sådan med nogle tips og råd? Det er ikke normalt, vi gør noget her i den her podcast, men jeg synes, det er, som du har en baggrund, som også gør, at du har noget kvalificeret viden. Er der sådan noget, du vil sådan kunne fortælle? Det er det her, man sådan ligesom skal gøre sig og overveje sig. Om man skal tage imod sådan en investering, eller et opkøb fra en større virksomhed, eller hvem det nu er.
Jeg tror, det er enormt individuelt. Det tror jeg. Det, man skal gøre det, der føles rigtigt, og som ens egen... Man skal ligesom finde ud af først, hvorfor er det, man gør det, man gør? Hvorfor er det, man overhovedet har begivet sig ud på det projekt, man er i gang med? Handler det om at cashe ud og tjene en masse penge hurtigt, eller handler det om at udføre et eller andet projekt, som stikker dybere end bare penge? Så det er nok den ene del af det, ikke? Og så skal man også finde ud af, hvad er det for et projekt, man er i gang med at lave. Er det et scale-up? Altså er det en virksomhedstype, som egner sig rigtig, rigtig godt til at blive skaleret enormt hurtigt, fordi at der, man har fundet en eller anden vinkel af et marked, som bare skal ud og dækkes af lynhurtigt, og derfor skal man bruge enormt mange penge. Så kan det give rigtig god mening. Eller er det et projekt ligesom vores, hvor produktudvikling og det at gøre produktet 10% bedre, det faktisk bare tager mega lang tid, og derfor er man nødt til at være tålmodig. Så det er det, jeg kalder et build-up i stedet for. Og jeg er helt bestemt i gang med et build-up. Jeg er villig til at bruge den tid, det tager på at få udviklet det her projekt. Så det er nok en af de ting, man skal være opmærksom på, når man står der. Det er, hvad er det for et projekt, man har gang i? Hvor travlt har man? Skal man have travlt overhovedet? Jeg mener jo det der med, jamen, altså, man skal kigge virkelig meget på det der med, hvorfor er det, man egentlig har startet det, man har startet. Og så, jeg vil sige, et af de bedste råd, jeg selv har fået, og som kan virke meget banalt, men som faktisk er et sindssygt godt råd, det er det der med at finde ud af, hvad er det, der er min styrke, og hvordan kan jeg vende min styrke til noget, der, du ved, der er en fordel for virksomheden, og hvad er mine svagheder. Altså, min helt store styrke, og som jeg altid lidt har troet var en ulempe, det var den her med, at jeg er enormt tålmodig, jeg er enormt perfektionistisk og sådan kontrollerende, så jeg kan næsten ikke holde ud, hvis der er et eller andet, der ikke er i orden. Men lige akkurat på den her forretningsmodel, der passer det faktisk rigtig godt. Så det at have den personlighedsegenskab, det passer faktisk rigtig godt til den her forretningsmodel her. Hvorimod, hvis der havde været behov for, at du ved, at jeg skulle have været en eller anden super sælger, som bare var en mester til at netværke og holde taler osv., jamen, så kunne det godt være, at det var en helt anden forretningsmodel, jeg så skulle have valgt. Men det er jeg heldigvis, eller det er jeg bare ikke. Og det er også noget af det, jeg har kendt, at ligesom finde ud af, hvad er dine styrker, og så få dem vendt til din fordel, og så få hjælp til det, som du ikke er så stærk i. Det er sådan noget af det, jeg har nok har lært og indset nu her, som jeg ikke rigtig, tror ikke rigtig, jeg tog det seriøst i starten. Og det er noget af det, jeg finder ud af nu her, hvor vigtigt det egentlig er.
Hvis du så skal tage det og al den anden viden, du har fået, og uden penge, men du skulle starte helt forfra, hvad vil du så have gjort anderledes?
Jeg tror, at jeg ville have gjort det anderledes, at jeg ville have fundet nogle lidt mere erfarne folk fra start af. Det der med at have, hvis man har for mange af de samme kompetencer fra start af, det er lidt en dræber.
Fordi I er to.
Vi var to til at starte med ja. Præcis det samme kompetencer.
Men det er de samme, der er mere. Der er dig og...
Der er mig og Bastian. Bastian, han er partner og marketingsansvarlig i dag, og han kom først med her for et lille års tid siden.
Altså, find nogen med flere komplementære færdigheder.
Ja, find nogen, der kan et eller andet, som man ikke... Ja. Altså, det er totalt banalt, men når man står med det, og ikke... Du ved, altså, vi gik i gang uden nogensinde at have hørt om... at man kunne lave annoncering online. Du ved, det var sådan fuldstændig blanke i det, ikke? Så vi var stort set blanke i alt, hvad der har med at lave en e-handelsforretning at gøre. Og det har vi ligesom, og der skal man så også bare finde ud af, ligesom, jamen, du kan ikke købe dig til alting, fordi du er iværksætter, du har ikke uendelig mange penge. Du er nødt til at, det eneste du har, det er din egen tid. Du er nødt til at være villig til at ikke være for fin til at bruge din egen tid på at lære alle mulige mærkelige ting, som du måske ikke troede, du skulle lære til at starte med. Fordi du kan ikke købe dig til alting, og det kan man lige så godt, det kan man lige så godt acceptere, at der er en masse mærkelige ting, man skal sætte sig ind i. Til gengæld så er det også super fedt at finde ud af, at man rent faktisk kan lære en masse nye ting. Ikke? Det kan være, at der er noget af det, der er super spændende. Det er jo sådan noget, en disciplin, jeg har fået sindssygt meget respekt for, det er jo sådan noget med marketing og e-commerce og alle de små fine ting, man kan arbejde med, som er sådan nogle, jeg ser det lidt som sådan nogle små tandhjul. Man kan godt lade være med at have dem, og så kører maskinen stadigvæk, men hvis man har alle de der små fine tandhjul, der griber ind i hinanden, så kører maskinen bare lidt bedre, og man kan blive ved med at tilføje og gøre det hele lidt bedre hele tiden.
Hvis du nu skulle nominere en her til podcasten, hvem skulle det så være?
Hvis jeg skulle nominere en til podcasten, så vil jeg sige, at drengene fra NAB har en sindssygt spændende historie. Det her med at gå fra at være nogle af de helt første, der udvikler apps til store virksomheder i Danmark, for så at lave et totalt 180 skift og gå over imod at bygge en software as a service virksomhed rettet mod de allerstørste virksomheder i verden og deres sælgerkorps og rejse en hel masse penge fra venture. Det er en vildt spændende historie, så det kunne i hvert fald være et bud.
Jamen det vil jeg prøve at se, om vi skal have med.
Ja.
Joachim, tusind tak, fordi at jeg måtte komme herover til København og høre om din historie i Barons, og alt held og lykke fremover.
Velbekomme, og tak fordi jeg måtte komme.
Det var altså iværksætterhistorien om Barons, fortalt af Joachim Latoga. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle et minut på at give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Husk i øvrigt, at vi har mange andre episoder med tidligere deltagere i Løvens Hule. Måske husker du for eksempel Holdsborg, som sagde nej til 4,5 millioner kroner, eller Too Good To Go, som faktisk også deltog i den tyske udgave af Løvens Hule. Og du kan finde alle historierne i dit feed. Eller tager ikke så meget mere at sige end på gensyn, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.